Eiropas komisija ir spērusi pirmo formālo soli pret Polijas skandalozās tieslietu reformas lietā. Lai gan Polijas prezidents Andžejs Duda ir uzlicis veto diviem strīdīgākajiem likumiem, trešo viņš tomēr ir parakstījis. Un tagad, līdz ar publicēšanu oficiālajā laikrakstā, šis likums, kas nosaka vispārējās jurisdikcijas tiesu darba organizāciju, ir stājies spēkā. Eiropas komisijas pirmais priekšsēdētāja vietnieks Frans Timermans vēl trešdien brīdināja, ka arī šis likums apdraud tiesu varas neatkarību Polijā.
La Pologne, le gouvernement polonais, le parlement polonais a le droit de réformer le système judiciaire.
Polijas valdībai un parlamentam ir tiesības reformēt tieslietu sistēmu. Katrai dalībvalstī ir šādas tiesības. Vienīgais, ko mēs no viņiem prasām, ir, lai šī reforma tiktu īstenota saskaņā ar Polijas konstitūciju un Eiropas pamatlīgumiem. Eiropas komisija ir izteikusi savu pozīciju šajā jautājumā, jo mēs uzskatām, ka piedāvātās izmaiņas ir pretrunā ar Polijas konstitūciju un pamatlīgumu, ko Polija ir ratificējusi.
Savā vēstulē Eiropas komisija izsaka bažas par to, ka jaunais likums samazina tiesneša pensionēšanās vecumu līdz 60 gadiem sievietēm un 65 gadiem vīriešiem. Brisele te saskata diskrimināciju pēc dzimuma. Turklāt tieslietu ministram tika piešķirtas vienpersoniskas tiesības pagarināt tiesnešu mandātu uz 5 vai 10 gadiem pēc pensionēšanās vecuma sasniegšanas. Kritēriji, pēc kādiem šāds pagarinājums var tikt piešķirts, ir neskaidri, un nav noteikts arī laiks, kura lēmums būtu jāpieņem. Līdz ar to tiesnešu karjeras turpināšana būtībā būs atkarīga no viena politiķa vai valdošās partijas labvēlības. Tāpat Brisele iebilst pret to, ka tieslietu ministram tiek piešķirtas tiesības vienpersoniski iecelt un atlaist rajona un pilsētas tiesu priekšsēdētājus. Tas apdraud Polijas tiesu varas neatkarību, jo jebkurš politiķiem nepaklausīgs tiesas priekšsēdētājs jebkurā brīdī var tikt atlaists no amata. Tomēr Polijas valdība uzskata, ka Briseles izteiktajiem pārmetumiem nav pamata. Valdošās partijas likums un taisnīgums vadītājs Jaroslavs Kačinskis uzstāja, ka Polijai ir nepieciešama plaša tieslietu sistēmas reforma. Viņš apgalvo, ka kontrole tiesās joprojām pieder cilvēkiem, kuri tur ir aizsēdējušies no komunismu laikiem. Kā zināms, pie varas esošie politiķi Polijā šobrīd mēģina panākt arī augstākās tiesas reformu. Tomēr valsts prezidents Duda atteicās parakstīt divus likumus, kas paredzēja atlaist visus augstākās tiesas tiesnešus un iecelt tikai tos, kuri ir lojāli esošajai valdībai. Tāpat tika paredzēts palielināt kontroli arī par tieslietu padomes darbu, kas nodarbojās ar tiesnešu iecelšanu. Kačinskis uzskata, ka Duda ir pieļāvis kļūdu, uzliekot veto šīm reformām. Savukārt Brisele brīdina, ka gadījumā, ja parlaments tomēr nolems atstādināt no amata visus augstākās tiesas tiesnešus, viņi nekavējoties iedarbinās tā dēvēto 7. Paragrāfu. Tas ļauj atņemt valstī balsstiesības lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienības padomē. Tas ir smagākais instruments, ko Eiropas Savienība var pielietot pret kādu no tās dalību valstīm. Arciems Konahavs, Latvijas Radio, Brisele.